Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Bugun payshanba 31 mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiqlar. Bugungi dasturimizning asosiy qismi jonli interaktiv muloqot bahs onlaynga ajratildi. Bugungi bahslashuvchilar qo'shiqchi Rayhonning o'zbek tilida gapirmasligiga qilgan iqrori. Tilga nisbatan hurmatsizlikmi yo'qmi degan savol atrofida tortishadilar. Bu bahsda qatnashmoqchi bo'lganlar Ozodlikning Skype hamda ijtimoiy tarmoqlardagi raqamlariga bog'lanishlari mumkin. Bahsga birozdan so'ng qo'shilasiz. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklari bilan tanishib olamiz. AQSh harbiy qo'mondonligi 2017-yildan agressiv Rossiyadan himoya vositalarini ko'paytirish maqsadida Sharqiy Yevropaga qo'shimcha 4000 dan ko'proq askar joylashtirilishini e'lon qildi. AQShning Yevropadagi qo'shinlari qo'mondoni Filip Bredlov 17-yil fevralida NATO davlatlariga tank brigadasi kiritilishini aytdi. Unga ko'ra Yevropaga kiritiladigan harbiylar soni 4200-4700 nafarni tashkil qiladi. Avvalroq AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Yevropadagi harbiy ehtiyojlar uchun 3 milliard $400 million mablag' sarflanishini bildirgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z mamlakati xavfsizligini saqlab qolish uchun g'arb davlatlarini Rossiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilmaslikka chaqirdi. Washingtondagi xalqaro xavfsizlik tadbirida Poroshenko Ukraina sharqida tinchlik o'rnatilib, Qrim yarim oroli Ukrainaga qaytarilmaguncha sanksiyalar kuchda qolishi lozimligini ta'kidladi. Poroshenkoga ko'ra 2014-yil aprelidan beri Ukraina sharqida Rossiya paras separatchilar va Ukraina armiyasi o'rtasida borayotgan janglar oqibatida hozirga qadar 10 mingga yaqin odam o'lgan va ulardan 2700 dan ko'prog'i Ukrain askarlaridir. Ayni paytda Poroshenko shu vaqt davomida 1 800 000 ga yaqin odamning Ukraina sharqidagi o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lganini ham bildirdi. Yevropa Ittifoqi va Qozog'iston o'rtasida o'tgan yil dekabrda erishilgan hamkorlik shartnomasi shu yilning 1 mayidan kuchga kiradi. Bu haqda Bryusselda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng Ittifoq prezidenti Donald Tusk bayonot berdi. Yevropa Ittifoqi rahbarlari bilan uchrashuvlar davomida Nazarboyev Ittifoqni Qozog'istonning eng katta savdo sherigi va o'ta muhim iqtisodiy hamkori deb atadi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya Kengashi O'zbekistonning 885 million dollarlik qarzidan kechishga oid qonunni ratifikatsiya qildi. 2014-yilning 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan ushbu kelishuv 27 mart kuni Duma deputatlari tomonidan ma'qullangan edi. Federatsiya Kengashi ratifikatsiya qilgan hujjatda O'zbekistonning olmos fondiga nisbatan e'tirozlaridan voz kechish evaziga 889 million $300 million qarzning 95%ini o'chirish ko'zda tutiladi. Kelishuvga ko'ra endilikda o'zbek tomoni 30 kun ichida Rossiyaga $25 million to'lash kerak va shundan so'ng bu tortishuv hal etilgan deb hisoblanadi. Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi oila, xotin-qizlar va bolalar masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari Olga Yepifanova hukumatdan xususiy xizmatchilar yollash bilan shug'ullanuvchi agentliklar faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish vaziyat haqida hisob berishni so'radi. Deputatning bunday so'roviga o'zbekistonlik Energa Gulchehra Boboqulova amalga oshirgan dahshatli qotillikdan so'ng rossiyaliklar yo'llagan shikoyat murojaatlari asos bo'lgan. Duma qo'mitasi rahbari voyaga yetmaganlar, xususan emizikli bolalarga qarovchi enagalarning qanday tanlanishi, ular faoliyatining qanday nazorat qilinishi haqida hukumatning tegishli idoralaridan hisobot talab qilmoqda. Rossiya huquq tizimlarining mahalliy matbuotga bildirishicha Moskvada Islomiy davlat terror guruhiga aloqadorlikda gumonlanib 20 ga yaqin odam qo'lga olingan va ularning ko'pchiligi o'zbekistonliklardir. Rossiya matbuotiga ko'ra, Federal xavfsizlik xizmatining politsiya bilan birgalikda o'tkazgan amaliyotlari davomida 20 ga yaqin odam hibsga olingan va ular dastlabki taxminlarga ko'ra IShIDga yangi odam qidirish va yollash bilan shug'ullanganlar. Hibsga olinganlarning telefon va kompyuterlari musodara qilingan, ular yonidan turli davlat xususan Turkiya pasportlari topilgan. Rossiya huquq tizimlariga ko'ra bu pasportlar soxta va ular IShIDga yollanganlarni Turkiya orqali Suriyaga jo'natish uchun hozirlangan.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar, bahs onlayn dasturini taqdim qilmoqdamiz. Bugungi mavzumiz o'zbek qo'shiqchisining o'zbek tilini bilmasligi millatga hurmatsizlikmi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhonning o'zbek tilini bilmaslik haqida bergan izohidan so'ng ijtimoiy tarmoqlardagi qizg'in tortishuvni davomi sifatida mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Mavzuni men Abdulla Iskandar va hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Demak, tarmoqlarda qizg'in tortishuv davom etmoqda. O'zbekistonda yashayotgan o'zbek qo'shiqchisining o'z tilini bilmasligi shunchaki olibtagarchilikmi yoki millatga nisbatan ochiq hurmatsizlikmi? Bugungi bahs onlayn jonli muloqotda ana shu haqda gaplashamiz. Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyevani tilini bilmaslik haqidagi izohidan keyingi o'sha munozaraning muharabaga aylangani, qo'shiqchining men bog'chada ham, maktabda ham, oliy o'quv yurtida ham rus tilida o'qiganman, uyda rus tilida gaplashamiz, do'stlarim ham rus tilida gaplashishadi, men o'zbek tilini o'rganish yoshidan o'tib bo'ldim degan gapi tarmoq yuz yerlarini ikki yovlashuvchi lagerga bo'ldi. Bir tarafdagilar o'zbek qo'shiqchisi albatta davlat tilini bilishi kerak deysa, ikkinchi taraf qo'shiqchini til bilmagani uchun koyish, natsional shavinizm va ekstremizm deyishmoqda. Ammo o'zbek qo'shiqchisining o'zbek tilini bilmasligi millatga hurmatsizlikmi? Demak, savol mana shu. Bugungi eshittirishimizda o'sha Rayhonni tarafdorlari va qarshilari va ayni paytda O'zbekistondagi til siyosatiga munosabat bildirayotganlar, o'sha qarshi va tarafdorlar bo'ladi. Demak, Alisher, nima deymiz endi? Odamlar
Я вас не понимаю, о чём вы говорите. Desam ruscha boshlab ketardim.
Sizam rus tilida.
Xo'p, lekin bu asosan kuzatishimcha ko'proq rusiy zabonlar va o'zbek zabonlar o'rtasidagi bahsga ham o'xshab ketdi. Ayni paytda juda internetda qizg'in borayotgan ushbu bahsga hali fikr bildirmagan odam qolmadi shekilli. Har qalay auditoriya 50-50 desam mubolag'a bo'lmaydi. Har qalay sotsial tarmoqlarda. Eslatib o'tamiz, Odnoklassniki sahifamizda so'rov davom etmoqda. So'rovda siz ham ishtirok eting va ayni bugun bahsimizga mavzu bo'layotgan demak Rayhon yuzasidan o'z fikrlaringizni bildirib so'rovimizda qatnashing. Dasturimizda qatnashish uchun esa qo'shilish dasturimizda qatnashish imkoniyatlarini eslatib o'taman. Demak, WhatsApp, Viber, Imo, Skype orqali dasturlarimizda ishtirok etish mumkin. Marhamat, agar WhatsAppda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, +42 0 724 971 539 raqamni tez aytdim, lekin internet sahifamizda bor. Viberda +42 0 602 612 713 bu Viber demak ishtirokchilari uchun. WhatsApp raqamini yana eslatamiz, demak 602 612 713 raqamida WhatsApp ham bor. Skype uchun ozod ovoz ozodlik online Skype manzillaridan foydalanib, demak bugungi bahslashuvchilarimizga qarshi chiqishingiz yoki ularni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Dasturni jonli tinglash uchun internet saytimizga tashrif buyuring. 3w.ozodlik.org YouTube portalimizda 3w.youtube.com tayoqcha ozodlik radiosi, Facebookda ozodlik radiosini toping, jonli eshitish tugmachasini bosing. Mobil telefonlarda TuneIn Radio ilovasini yuklang, iPhone va Android foydalanuvchilari uchun va eslatamiz, an'anaviy qisqa to'lqinlarda to'lqinlar o'zgargan, marhamat bunga ham ahamiyat bering. Qisqa to'lqinlar va sun'iy yo'ldosh orqali bizni to'g'ridan to'g'ri tinglashingiz mumkin. Bahs onlayn dasturida biz bilan birga qoling. Asta sekin tinglovchilar.
Facebook ochiq. Shuhrat Bobojonovni Facebook'i ochiq.
Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Qizil kartochkani kim ko'rsatyapti Rayhonga?
Akmal Nabiy bloger aytdiki, juda jiddiy qarshiman va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist albatta tilni bilishi kerak deyapti. Bloger Akmal Nabiyevdan eshitsak, nima deb ayblayapsiz Rayhonni?
Men nafaqat Rayhonni aytilayotganim yo'q, balki o'zbek jamiyatini hozirgi kunda holatiga achinarli holat to'g'risida aytmoqchi bo'lgan gapimki, endi haqiqatdan olib ko'radigan bo'lsak, men agar e'tibor bermasdim, Rayhon buni o'zi tan olib, men hozirgi kunda til o'rganish yoshidan o'tganman deyishini o'zi bu narsa menimcha o'zbek jamiyati uchun haqorat deb bilaman. Shunchagacha ham uni misol uchun o'zbek tilini bilmasligini hamma nafaqat uni boshqa bir shou biznes yulduzlari o'zbek tilini yaxshi bilmasligini ko'pchilik biladi. Lekin bu narsani ochiq tan olishi o'zbek jamiyati uchun haqorat deb bilaman. Chunki albatta O'zbekistonda yashagandan keyin va O'zbekistonda rasmiy til sifatida o'zbek tili tan olingan ekan o'zbek tilini bilishlari kerak. Birinchi o'rinda bu narsa o'sha yuqorida o'tirgan amaldorlarga tegishli va shu har til ustida turgan bu nimalarga ham tegishli. Mana xuddi shunga o'xshagan shou biznes yulduzlariga deysizmi yoki shoir yozuvchi deysizmi, bular chunki jamiyatda fikrni shakllantiradigan aslida shular bo'ladi. Bu agarda shularki o'zbek tiliga davlat tiliga munosabati jiddiy bo'lmas ekan qolganlardan bir yaxshi bir fikr kutish qiyin deb o'ylayman.
Bloger Akmal Nabiy fikrlari edi. Demak bu Rayhonga qarshi chiqyapti va shu bilan birga o'zbek tilini bilmagan O'zbekistondagi mulozimlar, artistlar hammaga qarshi chiqyapti. Endi eshittirishimizda Umida Ahmedova taniqli kino operator, foto tasvirchi, rassom Umida Ahmedova. Umida Ahmedova, sizning fikrlaringiz.
Alo.
Alo Umida opa, marhamat.
Labbay.
Demak, Rayhonni himoya qilmoqchi edingiz. Mana sizga imkoniyat.
Assalomu alaykum. Men Rayhonni Rayhonni himoya qilaman degan gap emas, men shu fikrimni bildirmoqchiligim. Birinchidan, hech kimni majburlab talon tilni o'rgan demaysan, deyolmaysan. Ikkinchidan, u o'zi aytib turibdi. Shuhad men shundaysan, shunaqa muhtam. Til o'rganish til bilishga o'sha atrofda muhitda zarurli kerak bo'lsa shunda baribir odam biladi. U boshdan o'rganganman. Demak unga qanaqadir nima deydi? Men yopqajimiz degan gap bor-ku.
Ehtiyoj ya'ni.
Hozirda ham ko'p, juda ko'p. Men o'zim ruscha maktabda o'qiganman, bizda Parkentda o'zbekcha bilmagan bolalar o'zi yo'q edi. Millatini qat'iy nazar. Chunki muhit shunaqa edi. Aynan Toshkentda shunaqa haligi Chilonzor, unaqa rayonlarda shunaqa bolalar bor, o'zbek bolalar ruschani bilmas, o'zbekchani bilmasdi. Chunki ota-onasi davlat tilimiz rus tili deb asosan ruscha maktablarga berib, atrofda ruslar ko'p bo'lib, ruscha gapiradi. Muhit bu haligi nima deydi? Kerakmi, kerakmi?
Umid opa, Umid opa.
Bilmasdan ham qo'ysin.
Rayhonni dadasi nima? Rayhonni buvasi Nabig'aniyev o'zbek kinosini otaxoni o'zbekcha kino yaratgan va o'zi o'zbekcha askiyalar yaratgan juda katta bir g'irt o'zbek odam, do'ppi kiygan o'zbek odam edi. Va bu odam rozi bo'larmidi shu Rayhonni o'zbek nabirasini o'zbek tilini bilmasligidan? Ya tirik bo'lgan.
Bilasizmi, birinchidan biz u ularning davrida o'sha panayda 50-chi yillarda deylik Rayhonni bu katta dodasi. O'zini dodasi emas, hali katta dodasi. U Nabig'aniyev, Rahmatli Nabig'aniyev evarasi. U paytda mana ko'p shunaqa odamlar, mashhur odamlar bolalari, navaralari o'zbekcha bilmaganini men o'z ko'zimga ko'rdim. Men hozir bilish kerak ham, o'zbek tilini bilish shart emas degan gap emas. Sizda bu buni hozir men Rayhonni himoya qilaman ham degan emasman. Chunki muammoni ko'targaninglar. Kecha o'zi qanaqa artistlarni qanaqa ko'ylak kiyish kerak degan muammoni hamma gapirdi. Bugun til bilish kerak. Ko'targan muammolar. Qarang, tramvaylarni olib tashlayapti. Har kuni kecha daraxt kesilmagan joy yo'q. Mayli tilni bilinglar, unda qur shahrimizga nima bo'lyapti degan temalar
ko'taringlar. Ya'ni eng og'ir, eng kuchli argumentlarni ishga solyapsiz.
Gapirayotgan bo'lsa.
Rahmat Umid opa.
Xo'p, jasli qamoqxonasida 12 mingta e'tiqod mahbuzi ham bor. Xo'p, mavzu ko'p, lekin bugun mavzumiz tor, Alisher.
Og'ir artilleriyani ishga solyaptilar Umid opa. Ya'ni til bu birinchi hal qiladigan va muhokama qilinadigan masalami deb qo'yaptilar. Albatta bu ham demak argument o'laroq balkim muhimdir, lekin bilasizmi, eng muhim argument nima bo'lishi mumkin? Bu O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni. Hamma rozimi shunga? Marhamat, O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonundan iqtibos keltiraman. Demak, 2-modda. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va ellatlarning o'z ona tilini qo'llashdan iborat konstitutsiyaviy qonunlarga monelik qilmaydi. Ya'ni monelik qilish mumkin emas boshqa tillarga. Fuqarolar millatlararo muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadirlar. Bu 3-modda. Va eng qiziq moddalardan biri, O'zbekiston Respublikasida yashovchi shaxslarga ta'lim olish tilini erkin tanlash huquqi beriladi. Va nihoyat 24-modda, menimcha ko'pchilik bahslashuvchilarga uncha notanish bo'lgan modda, chunki bahsimiz davomida kimki shu yo'ldan borayotgan bo'lsa, ehtimol shu moddani buzayotgandir. O'zbekiston Respublikasida davlat tiliga yoki boshqa tillarga mensimay yoki xusumat bilan qarash taqiqlanadi. Fuqarolarning o'zaro muomala, tarbiya va ta'lim olish tilini erkin tanlash huquqini amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladilar. Bu O'zbekiston Respublikasining liberal qonunlarimi yoki siz bu qonunlarga norozimisiz va ularni ehtimol o'zgartirish keldi, mavridi keldi deb o'ylaysizmi?
Alisher, bir qisqa tarixiy spravka, demak, bu qonun qabul qilingan paytda hali Sovet Ittifoqi mavjud edi. O'sha paytda Sovet Ittifoqida millatlararo til sifatida rus tili qabul qilingan edi. O'shani andishasi bor, ya'ni postkolonial qonun desak bo'ladi buni. O'shani hurmati borda, o'sha katta og'ani.
Keling, yana sharni Akmal Nabiyevga yumalatamiz. Akmal aka, marhamat. Nima deysiz? Qonunga qarshimisiz?
Yo'q. Men hech qanday qonunga qarshi emasman. O'sha narsa qonunni talab qilmoqchimanki, O'zbekistonda agarda davlat tili o'zbek tili bo'ladigan ekan, buni rasmiy shaxslar va xalq ko'z o'ngida bo'ladigan shaxslar bilishi shart deb hisoblayman. Xo'p, mayli, shunchagacha men 25 yil davomida bunga ko'z yumib kelyapmiz. Davlat rahbarlari ham ko'plari bilmaydi o'zbek tilini. Bilsa ham ular uchun qulay bo'lgani uchun ruscha gapiradi, ko'p ko'ramiz. Yoki shou biznes yulduzlari ham xuddi shu ahvol. Bunga ko'z yumib kelyapmiz. Lekin bu narsani ochiq tan olish emas. Bu qanday desa bo'ladi? Buni o'rganmayman o'zbek tilini deyish, bo'yin tortishi bu narsa men uchun qabul qilinmas narsa deb hisoblayman. Endi aytaylik, O'zbekiston ko'p millatli, mana misol uchun O'zbekistonda asosiy millatlar tojiklar, o'zbeklardan tashqari qirg'izlar, misol ruslar, mana yo boshqa millatlar o'z tillarini, men tarafdormanki o'shalarga ham sharoit yaratib berib, o'z tillarida o'qish imkoniyati yoki yozish imkoniyatini yaratib berilishi va ular uchun o'ziga yarasha bir televideniyami yoki matbuot yaratib berilishini tarafdoriman. Bu narsa tolerantlikni belgilaydigan narsa, ya'ni lekin bu narsa bildirmaydiki, O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili ekan, buni bilmasa bo'laveradi degan narsa. Buni orqasidan agarda hamma o'z tilida gapiradigan bo'lsa, davlat olib borish.
Akmaljon, mayli, mulozimlardan talab qilganingiz to'g'ridir, lekin qo'shiqchi, san'atkor, erkin xalqku, nima qilamiz, yoqasidan olib Rayhonni masalan, bilmasa
mana shunchagacha bilmay kelyapti, uni birov aloqasidan olgan yo'q edi va buni hozirgi kunda bu obsuждение, bu nimalar, muhokamalar ko'tarilishiga sabab uni bergan intervyusi, ya'ni men 40 yoshga kirdim, til o'rganish yoshida emasman,
37 yoshga.
Bu misol uchun aytyapman, bu narsa qabul bo'lmaydigan narsa. Menga esa umrimni oxirigacha o'zbek tilini bilmay o'tmaydimi, lekin bu narsani jamoatchilikka aytish bilan buni men tushunamanki, targ'ibot, ya'ni o'zbek tilini bilmasa ham bo'laveradi, davlat tiliga bilmasa ham yashash mumkin O'zbekistonda degan narsani keltirib chiqaryapman. Man joyiga men qarshiman.
Rahmat, rahmat. Mana tinglovchilar ham chiqyapti. Sekin-sekin biz bilan aloqada, manimcha, yo, afsus, aloqa uzildi. Lekin demak, WhatsApp orqali bizga kommentariylar qoldirishyapti odamlar. Mana Rayhon haqida. Har doim shu narsa haqida o'ylardim. Qanday unaqa bo'lishi mumkin? Rayhon, Shahzoda, Lola, o'zbek bo'lib turib, shu millat nonini yeb, bizani tilga bizani tilda gaplashmaydi. Xullas, menga bir tiyin bu artistkalar tilimizni hurmat qilmaguncha. Munisa Rizayeva necha yil chet elda yashab qaytib kelib o'zbekchani yaxshi o'rganib oldi. Bu qiz hurmatga loyiq debdi mana bu tinglovchimiz. Mana nonimizni yeb tilimizni bilmaydiganlar haqida gapiryapti. Ya'ni qaysidir ancha keskin retorika bilan.
Har kim o'zining nonini yeydi, lekin bu ham noto'g'ri.
Xo'p, kimga so'z beramiz? Marhamat, bu bunga kim javob beradi? Qani yana bir Umid opa, nima deysiz? Nahot o'zbek nonini yeb o'zbek tilini o'rganish shunchalik mushkul ish bo'lsa.
Albatta, albatta, so'zsiz. So'zsiz men bu tilni bilish kerak. Qo'shiqchi deylik, hozir biza haligi qo'shiqchilar haqida gapirayotgan bo'lsak, qo'shiqchilar ko'pincha shu estrada qo'shiqchilariga temirchi ko'p qaytilyapti. Hali yo ko'ynayni afsusat qilamiz, yo uni o'chiramiz.
Kamilani.
To'g'ri, lekin bilasizmi, mana masalan desak, o'zbek tilida estrada tilidan birini qilib o'zbek tilida aytilayotgan bir xil so'zlarni eshitasanda, ular hammaligi o'zbek tilida gapirishi asli eshitadi. Man bugun attayin Rayhonman bilan Shahzodani ashullarni eshitdim. Bilasizmi, umuman qo'shiqni so'zi, estrada qo'shig'ini so'zlarini o'zi o'zbekcha aytmasdan nemischa aytib qo'ya qolsang bo'lmaydimi deb ensangni qotiradigan bir bachkana ma'nosi yo'q, o'ldim kuydim degan narsalar, bir qanaqadir bir haligi mayli tilimizni hurmat qilishimiz kerak, albatta tilimizni ham, hamma o'zim mani tilimni qilaman, davlat tilim bizni ona tilimiz.
Tushunmadim Umid opa, siz Rayhon tarafini olyapsizmi, qarshi chiqyapsizmi?
shaxsga o'tish kerak emas. Umuman estrada qo'shiqlari, umuman qo'shiqlari, kinolarimizni, teatrlarda qanaqa so'zlar aytilyapti, ona tilimizni gapiryaptimi? Ona tilimizda yaxshi, sifatli, xalqqa, ayniqsa yoshlarni o'ylantiradigan so'zlar bo'lishi kerak. Men hozir Rayhonni yoki Shahzodani o'qiyotganim yo'q. Men birinchi haligi aytganimda, ular shu muhitda katta bo'lishgan. Bizning tilimizni o'rganib, bilish uchun xalqimiz orasida, o'zimiz ona xalq orasida juda ham kuchli, shu o'zbek tili go'zal tili ekan, o'rganishimiz kerak ekan. Palonchi yozuvchilar chiqqan ekan, palonchi shoirlar qanaqa mashhur bo'ldi, palonchi mashhur odam shu o'zbek ekan deb shunaqa qilib tilimizga e'tibor. Tilimizga e'tibor, tilimizga hurmat yaratamiz. Undan keyin bizning tilimizni basavasini ko'tarish, o'sha estrada qo'shiqchilar qani qo'shiqlar? Mana o'zingizlar quloq solib ko'ringlar, mani yorim toshkanlik unaqa. Shu ham asllarmi? O'zbek tilida aytayotgan o'da o'zbek artistlari. Va men o'qidim, men qarab turibman. Va bu Rayhon nashrlari bir tiyinga qimmat, unaqa bunaqa. Men Rayhonni til bilganini oqlayotganim, til bilmasligini oqlayotganim yo'q. U shu muhitda katta bo'lgan. Men onasini yaxshi bilardim.
Xo'p, demak siz muhit muhim rol o'ynaydi deyapsiz.
Agar men tushunishimcha, Umid opa, muhitda til jozibasi yo'q deyapti. Ya'ni o'zbek tilini magnetizmi, jozibasi yo'q, yaxshi asarlar yaratilmagan. To'g'risini aytish kerak, men o'zim mana shu rassomlik sohasidagi barcha kitoblarni, informatsiyalarni rus, ingliz, nemis tilidan olganman, o'zbek tilida yo'q. Nima qilaylik? Shu ma'noda Umid opaning gaplarini tushundik. Endi eshitirishimizda mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan kino va drama artisti Sodiqjon aka mana Sodiqjon aka qatnashyapti. Bu kishi Amir Temur kinosida o'ynagan Sodiqjon aka Mamajonov. Sodiqjon aka, nima deysiz mana shu masalada? Umid opaning gaplariga, mana shu Rayhon masalasida o'zbek tilida gapirsinmi, gapirmasinmi?
Fikrlariga ham qo'shilaman. Men birinchidan yaxshi bu intervyuni ko'rmayman. Agar intervyuni ko'rganimda balkim yana fikrimni bildirardim. Agar o'shanaqa men 40 yildan beri yashab o'zbek tilini o'rganmadim desa, bu men musulmonman deb turib Qur'ondan yoki musulmon kalimasini keltirmagan bilan teng. O'zbekistonda yashayapsanmi? Baraka topkur. Birinchidan bu haligi pastga urish, mani dinimmi, mani tilimmi, o'zbek tilimi pastga urish. Bilmayman deyish. Endi men darrov nima emotsiyaga berilib ketaman. Bu ilgari sayyis paytida ham bor edi. Biz o'zbekcha gapirsak, o'zbeklarimiz sayyis paytida shura paytida 80-yinchi yillarni gapiryapman. Ruscha gapirib bu qilib, men ularni har doim kulturni parazitlar deb kelganman. Bugun ham shu gapimni aytaman. Lekin Rayhon ustozoda kino darg'alarining ustasi bo'lgan bobolari, unga hurmatimiz baland, qaysi ma'noda baland? Ashla aytyapti ekan, kimga yoqyapti? Men misol uchun eshitmayman. Rayhonni pakalinasini hech qachon eshitmayman ham. o'zi rus tilida gapirib turib o'zbekcha aytayotganlarni yaxshi qabul qilolmayman. Avvalambor ular niyati xalqni ichida xizmat qilishmi? Xalqni ichiga xizmat qiladigan odam o'zbek tilida bir og'iz, ikki og'iz gapirish kerak.
Sodiqjon aka, Sodiqjon aka, siz mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz, o'sha yerda Amerikada bir cheklov yo'q. Xohlagan odam ingliz tilida, xohlagan odam ispan tilida gaplashishi mumkin, ijod qilishi mumkin. Ya'ni shu ma'noda bir fikringiz o'zgarmadimi? Ya'ni shu nima deysiz shuni?
Yo, o'zgardi. Nimaga? Misol uchun bu yerda bir joyga, misol uchun haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lsangiz, yana bir joyga bundoq deyarli galish toqib boradigan ishlarga kirmoqchi bo'lsangiz, albatta ingliz tilida hali intervyu topshirishingiz kerak. Bu Amerikaning davlatiga bo'lgan hurmat emas. Tilga bo'lgan munosabat.
Lekin shuni davlatda bir nima yo'q-ku, bir chora ko'rish, bir davlat tili degan narsa yo'q-ku Amerikada, bormi yo? Sodiqjon aka.
Sodiqjon akani qisqa muddatga yo'qotib qo'ydik. Mana Lochimbek degan tinglovchimiz bor, WhatsApp orqali biz bilan aloqaga chiqqan edi. Bir daqiqa oldin juda tez yo'qotyapmiz odamlarni. Odamlar bir qo'shilib, bir yo'qolib qolyapti. Demak, asosiy g'oya hozir mana majburlash mumkin emas, lekin majburlaydigan davlatlar ham bormi Abdulaziskandar?
Mana Germaniyada bilasizmi, til imtihonlari topshiriladi. Agar o'sha yerda yashayotgan odam ijtimoiy yordam olmoqchi bo'lsa, albatta u til kursiga yuboriladi. Birinchidan, agar Germaniyada o'sha fuqarolik olmoqchi bo'lsa, juda qiyin bir til testi bor. Yuzlab savollar bor, grammatika, orfografiyaga, o'sha talaffuzga oid juda ko'p savollar bor. Hatto filolog olimlar ham, nemis olimlar ham topshira olmay, o'shani hazil-huzul qilib yurishadi. Va bu narsa Pribaltikada bor, o'sha sobiq sovet davlatlarining ichida Pribaltikada, Estoniyada, Latviyada, Litvada hatto til politsiyalarigacha borib yetishdi. Bu narsa o'zini saqlab qolish. Keyin Chexiyada, mana Germaniya bilan Avstriya o'rtasidagi Chexiya keyingi 50-60 yil ichida o'zining tilini saqlab qolish uchun 10 million aholi bor. Bu yerda juda ko'p institutlar tashkil qilgan. Turkiyada til qurumi bor. Ya'ni ba'zi davlatlarda bor, ba'zi davlatlarda yo'q. Germaniyada bor shu narsa.
Har qalay, O'zbekistonda ham mana shunday joriy qilinish tarafdorlar yo'q emas. Ayni paytda joriy vaziyatdan ancha qoniqadiganlar ko'proq. Mana navbatdagi tinglovchimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, bugun siz bahsimizni qaysi tomonidasiz?
Men bahsda hozir birinchi navbatda men aytaman, ochiq aytaman, Rayhonni men himoya ham qilaman. Chunki hozir Rayhonni shaxsiga ham tegilyapti. Bu tarmoqlarda ham yozildi, unga nisbatan, Rayhonga nisbatan unga haqorat qilindi deb aytsa ham bo'ladi. Chunki u madaniyatsiz degan, yana har xil haqorat so'zlar u tomonga, o'zimizni vatandoshlar tomonidan yo'naltirilyaptiki. Lekin bitta narsani biz esdan chiqarib qo'yamiz. Nima o'zi bizning niyatimiz nima? Yaxshilikmi? Biz ajratib olaylik. Bu yaxshilik, yomonlik degan narsa bor. Lekin bu yerda bitta narsa, hozir ko'proq bizda hozir ko'rayotgan narsamiz egoizm deymiz, ego. Juda katta harfda yozilayotgan. Ya'ni masalan bu kibr havoni ichida yurib turgan narsa.
Qarang, sizni gapingizga yana bir kontr argument bor. Mana to'g'ri, Rayhonga qarshi chiqayotganlar shunaqa hurmatsizlik qilyapti deb chiqayotganini ko'rdik sharhlarda. Lekin ayni paytda sharhlovchilar orasida o'zbek tilini biladiganlarni haqorat qilayotganlar ham bor. Ya'ni nima qildi o'zbek tilini bilsang, kim bo'lsan o'zbek tiling bilan deganlar ham bor. Ya'ni bunga nima deysiz? Ya'ni bu tomonga ham ya'ni deylik rus tilini bilish qanaqadir krutoylik sifatida namoyish etilyaptida, ayni paytda o'zbek tili bilan cheklanishni demak kamsitishga olib kelyapti. Shunga bu holatga nima deysiz?
Endi har doimchi bunaqa mana shunaqa muammolar ko'tarilgan paytda u tomondan ham o'sha bahs bo'layotgan, o'sha tezis paydo bo'ladigan bo'lsa, ikkita tomondan qanaqadir baribir o'sha trollar deymizmi yo johillar deymizmi, o'sha tushunmasdan turib o'zi aslida ozodlik nima, axloq nima, ma'naviyat nima, o'sha ma'nosini bilmagan insonlar har xil fikrlar yo'naltirishi mumkin. Endi bundan biz bitta xulosa qilib qo'yishimiz kerak emas. U tomondan ham o'sha mana ahamiyat berdim, qaradim, u tomondan ham bu tomondan ham johillik qilayotganlar bor. Lekin birinchi navbatda biz hozir o'sha aytganimdek yaxshilik va yomonlik
chegarasini
biz buzmasligimiz kerak, birovni ozodligini.
Tushunarli. Mana biz bilan yana IMO orqali Abror qo'shildi. Yana navbatdagi tinglovchimiz Abror, bugun bahsimiz qaysi tomonidasiz?
Avvalambor assalomu alaykum.
Va alaykum assalom
xalqi va barchaga. Men albatta qarshiman, chunki O'zbekistonda yashab turib o'zbek tilini bilmay, uni ustiga yana millati o'zbek bo'lsa, men albatta qarshiman.
Xo'sh, lekin mana sizga aytilyaptiki, majburlab bo'lmaydi. Siz majburlash tarafdorimisiz. Rayxonni olib borib 1 sinfga olib borish yoki umuman o'zbek tilini barcha bilmaganlarni mamlakatdan chiqarib yuborish qanaqa choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? O'sha har xil choralar haqida gapirishyapti-da adaqada sotsial tarmoqlarda. Albattaki noreal ko'pchiliklari, lekin siz nima deb o'ylaysiz?
Men aytmoqchimanki, albatta tilga bo'lgan munosabat bo'lish kerak. Chunki uni ustiga o'zbek, millati o'zbek. Agar boshqa millat bo'lganda, buni mumkin qabul qilish mumkin edi.
Majburlash tarafdorimisiz? Umuman, nima mana men qarshiman deyapsiz. Xo'p, ikkinchi qadamingiz nima? Qarshi bo'lib qarshilik bilan cheklanishmi? Ya'ni shumi yoki ularni qanaqadir majburlash tarafdorimisiz? Har qalay mana Umid opa aytdilarki, majburlab bo'lmaydi deyaptilar.
Men o'z fikrimni shu londa qisqa qilib bildirmoqchiman. Kimki o'zini o'zbek deb bilsa, tilga bo'lgan munosabat hurmati bo'lishi kerak. Chunki u millati o'zbek. U buni hech qanday o'zi boshqa yo'l bilan izohlash mumkin emas. Bu o'zi tilga bu agar
ya'ni Abror, ya'ni o'zbek tilini bilmagan o'zbek O'zbekistonni, o'zbeklarni hurmat qilmaydi demoqchimisiz? Balkim sizdan ham ko'proq hurmat qilar. Bu haqda o'ylab ko'rganmisiz?
Men agar hurmat qilgan bo'lganda bu gapni albatta aytmagan
bo'lardim. Qatti isboti bor. Mana shunaqa o'zbek tilini bilmagan o'zbek millatini hurmat qilmaydi degan isboti qanday tushunasiz bu narsani? Nima uchun hurmat qilmaydi?
Chunki o'zbek misol uchun O'zbekistonda yashab turib, o'zbek xalqi o'zbek tilini bilishni o'rniga boshqacha, ya'ni может balki u yerda kimdir tomoshabinlar orasida umuman rus tilini bilmaydiganlar bordir. Ularga nisbatan qanday buni tushunish mumkin? Hurmatni o'zini muxlislarga nisbatan elika qanday tushunish mumkin?
Alisher, bilasizmi, Rayhonning himoyasiga kelyapti bu yerda, shaxlar kelyapti. Rayhonning himoyasiga kelayotgan shaxlarni bitta o'qib bersam, demak, agar Rayhon, mana Roziyaxon yozyapti, agar Rayhon o'zbek tilida gaplashmasa ham, shu xalq xizmatida, shu yurtda yashab ijod qilyapti-ku. Boshqa o'zbek artistlariga o'xshab yurtini tashlab ketgani yo'q-ku. Endi Abdulaziz Karimning adresiga bo'lsa kerak. Hamma uni kuylagan o'zbekcha qo'shiqlarni sevadi. Demak, o'zbek tilini to'g'ri talaffuz qiladi. Odamlar, yana nima kerak sizlarga deb undov qo'yibdilar.
Ana Muhammad o'zi juda katta siyosiy masala yashiringan, albatta Rayhon degan ism ichidagi hozir butun o'zbek tili jo qilinmoqda. Mana keyingi tinglovchimizdan eshitaylik. Mana Zafarbek degan tinglovchimiz. Siz nima deysiz, Zafarbek?
Assalomu alaykum.
Mana sizdan oldingi tinglovchimiz hurmatsizlik bu deyapti va bilmaganlar, o'zbek tilini bilmaganlar hech qachon hurmat qilmaydi o'zbeklarni, O'zbekistonni demoqda. Siz bunga qo'shilasizmi bunaqa fikrlarga?
Rayhonni bergan intervyusi agar yaxshilab e'tibor qilgan bo'lsa, bu haqorat edi. Chunki Rayhon o'zbekcha bilmasligini shu paytgacha ko'pchilik bilardi, lekin hech kim bu haqida gapirmagandi. Lekin uni bu, chunki o'zbek xalqi bilasizmi, juda ham tolerant xalq, juda ham bir sabrli xalq. 31 million o'zbek yashaydi, lekin o'zbekcha bilmaydigan bir qancha millatlar yashaydi, lekin ular bilan masalan ruscha boshqa o'zlarini tilida harakat qiladigan bir xalq.
Nimasi haqorat? Ya'ni qaysi joyini o'zingizcha haqorat deb o'yladingiz?
Haqorat deganki, men sani tillaring menga umuman kerak emas, tilingga tushirib qo'yibman degan ma'no chiqadi, chunki men bu yoshdan keyin o'rganib ham o'tirmayman dedi. Lekin agar shu Rayhon bir yil Amerikada yashab kelsa, ingliz tilida bulbulday sayrab keladi. Lekin uni hech kim majbur qilmaydi yurdi. Agar o'zbek xalqi ruslarda yoki inglizlarda yoki amerikaliklarda yoki nemislarda bo'lganda edi, bizani fashistga chiqarardi. Biz hozir faqat tilimizga o'rganmasang ham, tilimizni bilmasang ham tilimizga bo'lgan hurmatingni ko'rsat degan talab qo'yilyapti.
Qarang, Zafarbek, o'zingiz to'g'ri tushuntiryapsiz. Aynan menimcha haqiqatga kelyapsiz. Balkim dasturimiz davomida mehmonlarimiz, ekspertlarimiz bu haqda batafsil to'xtalishadi. Amerikada bo'lganda deyapsiz. Ingliz tilini o'rganardi deyapsiz.
O'rganib olgan.
To'xtang. O'rganardi deyapsiz. Lekin O'zbekistonda yurib o'zbek tilini o'rganmadi deyapsiz. Xuddi siz Umid opa aytayotgan nuqtaga kelyapsizki, ehtiyoj yo'q, ya'ni muhit yo'q. Ya'ni O'zbekistonda o'zbek tilisiz bemalol yashash mumkin deyapsiz. Degan xulosa kelib chiqadi. Amerikada demak, ingliz tilisiz yashash qiyin, ish topa olmaysiz, McDonald'sga borib burger ola olmaysiz. O'zbekistonda bemalol ruscha gapirish mumkin va qonun bunga ruxsat beryapti, hech qanaqa monelik mumkin emas deyilyapti. Yana nima xohlaysiz? Ya'ni o'zingizga javobingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz hozir.
Bilasizmi, qarshi chiqmayapman. Men buni sababini tushuntiryapman. Chunki o'zbek xalqi tolerant, haligi juda bir sabrli xalqdir. Ular mehmon
xalq emas, bu qonunda yozib qo'yibdi. Yana qonunni yana bir marta takrorlashga majbur qilyapsiz. Demak, O'zbekistonda men endi umuman qilib aytaman, O'zbekistonda hech kim tilni bilmaysan deb hech kimga ayb qo'yishga haqli emas qonun bo'yicha. Bunga rozimisiz?
Aslida men bunga, men shaxsan fikrim buni rozi bo'lmagan bo'lardim men. Chunki masalan, qarang-da, bir tushuntiraman men sizga. 40 yil O'zbekistonda yashardim. Masalan, aytayaptiki, men rus bog'chaga bordim, rus maktabga bordim, deyapti, oilada gaplashdim, deyapti. Lekin o'ylaysizki, rus maktablarida ikkinchi til sifatida o'zbek tili o'rgatilmaydimi? Masalan, ular biladi, hattoki biladiganlari hamchi gaplashmaydi o'sha tilda. Men bilaman, masalan, Rayhon chala cho'ltoqib bo'lsang, o'zbekcha gaplasha oladi. Xatolar bilan bo'lsang, gaplasha oladi, lekin gaplashmaydi. Hurmati yo'q. Bu hurmatini oxirgi bergan intervyusida juda ham bir oshkora tarzda aytdi. Shu narsalar odamni anaqasiga deydi. Bu haqorat edi albatta.
Tushunarli. Siz haqorat deb tushundingiz. Qani boshqalar qanday tushungan?
Yozganlarni o'qib beraymi? Mana Umida Saidazimova yozibdi. Sizga mana javobda shundoq ham muammolar ko'p. Rayhonni tinch qo'ysanglar bo'lmaydimi? Baribir Rayhonda aka hech kim ijod qila olmaydi. Hamma o'zini xatolarini bilib olsin oldin. O'zbek tilini Rayhon bilmasa qanaqa qilib tushunadi unda? Faqat ruscha javob qaytaradi deb. Ya'ni ozgina biladi, faqat gapirishga qiynaladi deb Rayhonni bittasi yozibdi. Alisher, endi Rayhonni fanatkalariniki achishib ketyapti deb uni o'qimay qo'ya qolaylik.
Astag'firulloh.
Ya'ni Rayhonni tarafdorlari yozyapti. O'shani o'qib beraman.
Mana yana tinglovchilarga beraylik. Mana ayni paytda Londondan, Britaniyadan Ikrom Yoqubov chiqyaptilar. Balkim qanaqadir ekspert fikrini eshitarmiz bu borada. Ikrom aka, nima deysiz?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Haqorat degan so'zlarni eshitdik va ayni paytda nimaga Amerikada yoki Fransiyada, Germaniyada bo'lganda bilardi-yu, O'zbekistonda yurib bilmaydi deyilyapti.
Aslida nima deysiz? Ozodlik boshlovchilari, katta rahmat sizlarga mana shunday eng dolzarb davlatni va millatni kelajagini hal qiluvchi faktorlardan biri, muammo bo'lib turgan faktorlardan birini mana shu radioga olib chiqib bahsga qo'yganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Endi aslida bu narsani Rayhonning, ya'ni o'zbek tilini bilmasligini Rayhonning muammosi sifatida qaramasligimiz kerak. Albatta, bu sharmandalik holat, ya'ni O'zbekistonda tug'ilib, yashab, shu yoshga kirib, mana 38-39 yoshda va plus buni ustiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan bilishimcha unvonni ham olganda, ochiqchasiga o'zbekchani bilmasligini va istamasligini aytishi bu juda sharmandalik holat. Lekin meni fikrim bu haqda emas. Meni fikrim muammoni tubiga, muammoni ildiziga diqqat qarashingizni, diqqat berishingizni iltimos qilaman. Bu hozirgi O'zbekistondagi siyosiy rejim bilan bog'liq narsadir. Mana sizga aytib berayin. Bu Rayhonni qo'yib turing, bu bir otarchi bu. Butun O'zbekistoningizda 89-yildan beri mana Shuhrat akalar bor, u paytda bo'lgan, juda ham aktiv qatnashgan, biladi. Davlat tili qancha katta harakatlar bilan o'zbek tili davlat tili deb o'rin oldi. Lekin bu amalga tatbiq etilgani yo'q. Umid opa aytganday, buni amalga tatbiq etishning mexanizmlari va bunga ehtiyoj yaratilmadi. Yaratilmasligini sababi esa davlatni egallab turganlar hammasi rusiy zabon. O'zbekchada qo'liga qog'oz va qalam bersangiz, o'zining ismi sharifini to'g'ri yozib berolmaydigan darajadagi savodsiz odamlar.
Ikrom aka, sizga ham o'sha ayni savollar. Uzr, men sizga gapingizga bo'lishga majburman. Mayli, marhamat.
Mana shu odamlar, rejim shu narsani yaratdi. Mana shunday muhitni yaratdi. Masalan, men o'zimni hayotimdan aytib berayin. Bitta tahliliy ma'lumotnoma yozsangiz o'zbek tilida. Uni siz prezidentga kiritish qo'yib turing. Ishlayotgan o'sha bo'limning, o'sha Milliy xavfsizlik kengashi apparati bo'ladimi, strategik tadqiqotlar instituti bo'ladimi, o'sha bo'lim rahbaringizning o'zi o'qimaydi, otib yuborardi. Ya'ni ruscha yozish kerak. Nimaga? Chunki rus tili bu prezidentning tilidir deb. Endi diqqat qiling, O'zbekistondagi eng katta oliy lavozimni egallab turgan odamning tili o'zbek tili bo'lib rus tili bo'lib turgan ekan. O'zbek tiliga nisbatan munosabat va hurmat 0 darajaga tushirilgan ekan. Bitta otarchidan nimani kutish mumkin?
Ikrom Yoqub fikrlarini eslatib qo'ymoqchiman. 1989-yilning 19-martida Toshkent markazidagi o'sha paytdagi Lenin maydoni, hozirgi Mustaqillik maydoni oldiga 800 ga odam yig'ilib, birinchi marta norozilik mitingi o'tkazilgan va asosiy talab o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish talab qilingan. O'sha paytdagi rahbar Mirzo Olim Ibrohimov mitingchilar bilan uchrashib, oxir oqibatda 89-yilning 21-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Alisher, siz o'qiyotgan qonun, ya'ni 89-yillar esir bor paytdagi qonun.
Xo'sh,
o'sha andisha bor o'sha yerda katta og'aga.
Fikr bildirsam maylimi shu yerda?
Ikrom aka, to'xtab turing. Hozir siz biz bilanmisiz? Har qalay, mana tinglovchilardan yana eshitaylik. Rayhonni tarafdorlaridan chiqishyapti. Mana Dilrabo degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Dilrabo. Alo, Dilrabo, assalomu alaykum.
Eshitilmayapti. Demak, boshqa Dilraboni eshitamiz.
Mana endi eshitamiz aniq. Dilrabo, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yana bir bor assalom.
Yaxshimisiz? Uzr, mana WhatsApp orqali chiqishyapti bizga. Juda ham yaxshi, qulay aloqa vositasi. Marhamat, tinglovchilar, eslatib o'tamiz, WhatsApp va Imo va Viber orqali dasturimizga qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, Dilrabo, nima deb o'ylaysiz? Mana Rayhonni til bilmasligini va uni izohlarini sharmandali holat, haqorat deb aytilyapti. Siz haqoratlandingizmi bunaqa gapdan? Ya'ni nima deb o'ylaysiz?
To'g'risini aytsam, men o'zim Ukrainada yashayman, ancha bo'ldi uje, mana uje 10 yil bo'lyapti. To'g'risini aytganda, bu menimcha normal hol, chunki hozir uni imiji shunaqa, u zamonaviy ayol bo'lgandan keyin o'z yo'nali bilan shunaqa nima desam ekan, san'atini qilyapti. Hamma uni hurmat qiladi. Yoshlarimiz sevib, uni qo'shiqlarini tinglaydi. Masalan, kliplari yoqadi.
Uzumini yegin-u, bog'ini so'ramagin, deyapsiz-da, ya?
Alisher, qiziq gap aytyapsiz.
Yaxshi ekan. Alisher, yo'q, qarang.
Olifda, ya'ni hayot tarzi, kurtoylik belgisi ekan rus tilida. Agar
bu sizni tushunishingiz. Men Dilraboga bosh savol bermoqchiman. Dilrabo, siz Ukrainada necha yildan beri yashaysiz?
2007-yildan beri men shu yerda.
Siz ukrain tilida gaplashasizmi?
Albatta, men ukrainada.
Qaray, albatta deyapsiz. Nimaga o'rgandingiz shu tilni? Misol, rus tilini bilsangiz kerak, rus tilida gaplashib yuravermasdingizmi?
Ukroplar tilini.
Yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Dilrabo, bu
men ukrainada o'qiyapman. Shuning uchun ham ukrain tilida gaplashim men.
Ya'ni zarurat kerak, zarurat bor ukrain tiliga, to'g'rimi? Lekin rus tilida gaplashsangiz bo'ladimi Ukrainada misol? Faqat o'sha
bo'ladi, albatta. Hamma o'zbek tilida ham, ukrain tilida ham gaplashyapti.
Yo, rus tilida, rus tilida misol amal qiladi.
O'zbek tilini bilganyapti.
Tushunarli.
Bilgan yomon emas.
Umuman olganda til bilish yomon emas. Ya'ni har qalay siz Ukrainada yashayotganligingiz uchun ukrain tilini o'rgandim, deyapsiz. Lekin ayni paytda Rayhonni o'zini ona tilini o'rganmaganiga hech qanaqa monelik sezmaysiz. Ya'ni hech qanday qarshilik sezmaysiz.
Sezmayman. Menimcha bu juda yaxshi. Til bilgan buni aybi yo'q. Omad tilayman.
Alisher, Afg'onistondagilar ham bizaga chiqdi-da boya.
Rahmat.
Tekshirishni tayyorlash davomida Afg'onistondagi o'zbeklar ham chiqib, bizani ahvolimiz yomonroq, o'zbek tilini yo'qotib boryapmiz dedi va bitta qo'shiq yuborishdi. Repper bor ekan, u o'sha Afg'onistonda o'zbek tilini yo'qotib boyotgan haqida rep o'qigan ekan. O'shani eshitiringlar, bizani ham ahvolimiz yomon deyishdi. Ya'ni shukr qilinglar deydi. O'zbekistonda o'zbek tili rivojlanib turibdi, bizaniki yomonroq deydi. O'sha til haqidagi repper, afg'on repperini eshitib davom ettirsak.
Demak, musiqaviy pauza deymizmi? Bahs onlayn musiqa pauzasi.
Qulog'ingga tonish sesim, oti ulug' himmati bilan, g'ururim bor millatim o'zbegim, senga bu arzi so'zim, o'yla bir pas, sani mani tilimiz kim sani tilidan kam emas, ko'p yaxshi bilasan u biladi dunyo, sani man bu yurtga.
Ha, Kobullik repper, o'zbek repperi, bizning tilimiz dedi o'sha fors tilini ostida, pushtun tilini ostida qolib qiynalyapti va sizlarga havas qilamiz deyishdi. Ya'ni O'zbekistonda rivojlanib ketyapti.
Shunaqa.
Hamma til, ya'ni shu ma'noda katta problema yo'q, Alisher.
Keling, yana Rayxonni himoyachilarga yuzlansak, mana Otabek chiqyapti bizga Rossiyadan. Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Qurat aka.
Marhamat, fikringiz.
Voqeani fikrimda aytadigan bo'lsam, avvalo bu qo'shiqchi, bu san'atkor, san'atkorni til bilish bilmasligi bu nima deydi? Vneramka bu bo'lmas kerak, ramkadan xoli bo'ladi. Alisher aka, esingizda bo'lsa bir so'zingiz bor edi. Hozir o'sha so'zingizni o'zingizga eslataman.
Marhamat.
Ana turk olimi Nobel mukofotini olganda siz o'zingiz aytgandingizki, menga nima baribir o'zbek tilini bilaman, ya'ni o'zim tilini biladimi, bilmaydimi muhimi, menga olim bo'lib yetishib chiqib elga xizmat qilsa bo'lgani yaxshi emasmi degan gapni aytgan edi. Bir
shunaqa aqlli gaplarni ham aytib turamiz ba'zi paytlari.
Lekin Aziz Sanjar turkcha biladi, juda yaxshi gapirib intervyular beryapti. Aziz Sanjar ham.
Yo'q, umuman olganda. Umuman
so'zlarining mantig'i shundaki, u elga, mana O'zbekistonda yana bir artist bor, bilsangizmi? Larisa Maskalova deydi. Bilsangiz agar.
Bilamiz, Miami'da hozir, hop.
Bu nega mana milliy yo'nalishda mana mustahzodda aytgan jonon bo'laman, xalq laparlarini aytadi nimasida. Nega aksenti bor, lekin ayta oladi. Rayhon o'zbek tilida qo'shiqlar aytib turibdi, lekin kundalik hayot tartibida u endi rus tilida gaplashi, u endi o'zini nimasi. Biz endi demokratiya tarafdorimiz. Inson xohlaydimi? O'zi xohlagan tilda gaplashadi.
Ya'ni buni demokratiyani unsuri sifatida bilasiz. Istalgan tilda gaplashish va hech kim monelik qilmasligi bu demokratiyani elementi deb bilasiz.
Hatto men o'zim shaxsan o'zbeklar bilan o'zbek tilida, tojiklar bilan tojik tilida, ruslar bilan ruslar tilida, boshqa qirg'izlar bilan qirg'iz tilida gaplashgan.
Sizni ishonamiz poliglot ekaningizga. Lekin mana sharmandali holat, haqorat deyildi, keyin misol hattoki mana rejim aybdor, rejimda shunaqa hech kim o'zbekcha gapirmaydi, shuning uchun shunaqa vaziyat yuzaga kelgan deyilyapti. Bu yerda rejim aybdormi yoki balkim siz buni rejimning osonli yutuqlari deb bilasizmi yoki? Ya'ni bunday vaziyat saqlashgan.
Bu mutlaqo noto'g'ri fikr va tezis. Nimaga desangiz, mana O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon kechirasi minglab o'zbekiy lug'aviy so'zlik kitoblar chiqqan. Shu mana hozirgi yoshlar o'zlari mana efirga chiqqanda ham bilasizki, sof o'zbek tilida so'zlasha olmaydi, muloqotga kirisha olmaydi birinchidan. Nimaga o'zlarini yana o'zbek deb bag'rini keng urib shu ko'kragiga mushtlab uradi, lekin so'zlasha olmaydi. Nimaga? Chunki ko'cha tilida o'rganib qolgan, mana bu shevalaga bo'linib ketgan va adabiy tilda so'zlasha olmaydi. Kim bularni qo'lida yo'lini to'sib qo'yibdiki, kutubxonaga borma deb, yoki kim bularni yo'lini to'sib qo'yibdi, ona tilini adabiyotni o'rganmagin deb. Mana sizga oddiy savol. Karim to'sib qo'yibdimi? Mana oddiy savol. Yoki boshqa birorta to'sib qo'yibdi o'zbek tilini o'rganmaydi deb. O'zbek maktablarini yopib tashlayaptimi? Menga shu unga bir misol keltirib bera olasizmi, sherka, mana misol.
Endi hamma sizga o'xshab o'ylasa-da, misol faraz qilaylik, ko'pchilik sizga o'xshab o'ylaydi va bolasini deylik o'zbek tiliga o'qitmaydi, deylik o'zbek tili muhim deb bilmaydi, ruscha kanallar ko'radi, ruscha ashulalar, inglizcha ashulalar eshitadi. Bu tildan nima qoladi bunaqa bu falsafangiz bilan? Siz bu haqda o'ylab ko'rganmisiz yoki sizningcha o'zbek tiliga hech narsa tahdid solmayaptimi?
O'zbek tiliga Alisher aka hech narsa tahdid solgani yo'q. Agar o'zbek tiliga tahdid solganda bu til o'lik tilga aylanib bo'lgan bo'lardi.
Lekin siz normal rivojlanyaptimi deb degan savol beryapsizmi o'zingizga? Misol, rivoj bormi shu til rivojlanishi
kerak o'zingizga? Avvalo har bir inson o'zini masalan o'sha o'zbek millatiga mansub deb sanasa, u o'zida layoqatni topa olishi kerak, o'zida qiziqish, o'zida ixlos uyg'otishi kerak. Unga birov uyg'otib qo'yolmaydi. Kechirasiz, men sizni o'zim bilan oldingizga borib, sizni bir nima deydi, kechirasiz, boshingizni qosqonni olib bir narsani qo'yib qiziqtirib sizga qo'yolmayman buni. Bu insonni o'zi ixlos muhabbat paydo qilish kerak bu tilga. Agar o'zini shu vatanparvar deb his qilsa agarda.
Bo'ldi, Otabek, bugun ko'p gapiryordingiz. O'rtoq, mana
bugun Shohida Nabiyeva yozyapti, Alisher bizga. Mana Shohida Nabiyeva yozyaptiki, har bitta odamni o'zini qurugi bo'ladi. U o'sha qurug'ida o'zini komfortna his qilib yashaydi. Agar tilni bilmagani uchun qiynalganda allaqachon o'rganib ketgan bo'lardi. Rus ashulachilarimiz ham o'zbek tilida qo'shiq aytishyapti-ku. Adalshi yana hayoti davom etaveradi. Rayhon ham shu tarzda yashaydi. Rayhonning muomalasi chiroyli. Sahnadan turib xalqini xafa qilmasa bo'ldi-ku. Nima tilda, oddiy hayotda gaplashish u o'zining ishi, deyapti. Lola Zoirova shu gapni aytayapti.
Albattaki biz dasturimiz davomida biz bilan Imo, WhatsApp, Viber orqali chiqqanlarga hozir nima deydi, ustuvorlik bermoqdamiz. Notebook degan tinglovchimiz Imo orqali chiqyapti. Marhamat, notebook, bahsimizni qaysi tomonida siz?
Assalomu alaykum. Men bahslaringizda til, davlat tili muhimligi to'g'risida gapirmoqchiman. Albatta, bu Rayhonni bugungi kunda o'zbek tilini bilmasligi yoki bilishligi bu katta ahamiyatga ega narsa deb o'ylayman. To'g'ri, men ko'pchilik yuqorida ko'pchilik har xil fikrlarni bildirdi. Hamma ularning o'zini fikri, ularning fikrini hurmatlayman, lekin shu o'rinda men o'zimni fikrimni bayon etmoqchiman.
Marhamat.
O'zbekistonda yashab turib, o'zbek tilini o'zi o'zbek bilib turib, ya'ni o'zbek millati, ya'ni o'zbek millatini ham omma oldida o'zbek tilida qo'shiqlar kuylab turib, o'zbek tilini bilmasligi bu juda ham bir achinarli hol deb o'ylayman. Misol uchun, Rossiya primadonnasi Alla Pugachyova o'zbek tilida qo'shiq aytyapti. O'zbek tilida qo'shiq aytyapti, o'zbek tilida kuylayapti. Lekin xalqqa chiqib, rus xalqiga chiqib, men ruscha bilmayman, bu yoshdan o'tib qoldim, debdi. Ammo bu ruslar menimcha uni toshburon qilib o'ldirsa kerak.
Bu o'zi mana shunaqa yondashuv to'g'rimi? Misol, keling bitta savol beraman sizga, o'rtoq noutbuk. Deylik, o'zbek tilini rus tili bilan solishtirish, rus tilini ingliz tili bilan solishtirish, ingliz tilini fransuz bilan solishtirish va hammasini misol bitta joyga, bitta yuk, bitta ahamiyat kasb etadigan va bir xilda rivojlangan tillar deb qabul qilishingiz to'g'rimi? Ya'ni misol, mana hozir Alla Pugachyovani solishtiryapsiz Rossiyani. Tabiiyki, Rossiyada rus bo'lib turib, rus tilini bilmaslik mumkin emas. Tabiiy bu. Chunki Rossiya koloniya bo'lmagan hech qachon. Biz hozir postkolonial O'zbekiston haqida gapiryapmiz. Ya'ni rus Rossiya koloniyasi bo'lib kelgan mamlakat haqida gapiryapmiz va postkolonial davlatlarga xos bu ikki tillik, uch tillik shunga o'xshagan vaziyat. Bu qanaqadir
aytmoqchimanki, Kumush Razoqova bilan Rayhon G'aniyevani hech qanday orasida farqi yo'q. Kumush Razoqovani onasi rus bo'lgan. Menimcha turmush o'rtog'i ham, lekin butun umr o'zbek tilini shunaqangi chiroyli ijod qilib, o'zbek tilini ba'zi o'zbek bo'la turib, o'zbeklardan yaxshi biladi. Yaxshi biladi. Lekin Rayhon 100% menimcha o'zbek.
Yo'q, onasi yarim-yarim ukrain. Tamora opa,
Kumush Razoqova bilan nima farqi bor Rayhon G'aniyevani?
Xo'p, Kumush opa, Kumush Razoqova biz bilan suhbatlashganda,
Kumush Razoqovani ijodini juda ham hurmat qilaman. Shunaqangi chiroyli qo'shiqlari aytgan, xalqimizni juda bir nima deydi, yuragida qoladigan nostalgiya kerak bo'lsa qo'shiqlarni ijro etgan.
Rahmat, o'rtoq noutbuk, sizga katta rahmat. Kumush Razoqovani eslaganingiz uchun, yana Kumush Razoqovaning bu borada bergan fikrlarini takrorlashga majbur qilyapsiz. Marhamat, Kumush Razoqova nima degan bu borada?
7 yil to'lgan bo'lsa, yoshi o'tib qoptimi? Nima aytadi-yu, har bir nima 100 yilgacha yashasang ham baribir o'rganishing kerak nimanidir. Til o'rganish, menimcha, men har doim hayron bo'laman o'zim ham, agarda chet elga borib qolsang, o'sha tilni yashaydigan bo'lib qolsa ham, o'sha tilni, o'sha nima deydi, yashaydigan insonlarni tilini 2 oyda baribir bilasan-ku. Chunki hayot seni o'zi nima deydi, majbur qiladi o'sha tilni o'rganish. Chunki odamlarning orasida, "A nima emas, bizlar O'zbekistonda butun umr yashaydi" deb ikkita so'z bilmaydi o'zbekda. O'zim ham hayron bo'laman. Men bilamanki, Rayhon o'zi nima tillar institutini bitirgan, ingliz tilini o'rgangan, nima o'zbek tilini bilishmaydi, bilmayman. Faqatgina Rayhon emas, bitta-ikkita yana bor o'sha taniqli hammaga ijrochilarimiz o'zbek tilida gapirmaydi. Mayli, hayotda gapirmasin, lekin sahnaga chiqqanda nima deydi, aksentsiz qo'shiq etsa yaxshi bo'lardi. O'sha qo'shiqni yozayotgan paytda ham kimdir oldida bo'lib tursa, o'rgatib tursa yaxshi bo'lardi.
Respublikada xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova aytdiki, agar Rayhon meni uyiga chaqirsa, o'sha qo'shiqlardagi so'zni qanaqa talaffuz qilishni bir opa sifatida o'rgatardim dedi.
Endi hozir tilimni qishtayapsiz-ku. Misol Kumush Razzoqova o'tib ketdi endi, bir endi hurmatli bir vaqtlari shuhrat shon sharafga molik bo'lgan bir katta qo'shiqchi bo'lganlar, endi bugun Rayhon
va Tamilalar zamoni.
Mana Bo'rivoy qanday qilib mana shu o'zbek tili himoyachilari armiyasiga qarshi chiqa olasiz? Mana siz aytdingizki, men nima deydi, Rayhon himoyasidaman deyapsiz.
Albatta, yana hoz qat'iylik bilan gapiraman. Bitta narsani tushunishsin, hozir o'zligicha bo'ldi, o'zbek tilini himoya qilamiz deyishyapti-ku, lekin o'zbek madaniyatini, o'zbek tilini o'sha qolaversa, mana shu hozir masalan rus tilida gaplashishga shu hozir eslatdingiz, shu koloniya sababchi bo'lgan bizani madaniyatimizni qaysidir borada cheklashtirib, bizani undan keyin hozir lotin alifbosiga o'tildi, masalan har xil yolg'on degan qonunni chiqarishdi, ishlamagan qonunni to'g'rida masalan xalqimizni savodsiz qilayotgan bu hukumat birinchi navbatda deb, bu narsa uchun masalan hozir Aristotel deymiz, Platon yoki masalan islomiy kitoblarni ham masalan men rus tilida topib o'qiyman, chunki ehtiyoj bor. Hozir Amerikadan turib, boshqa joydan turib o'zbek tilini o'rganmagan, mana biz ingliz tilini o'rgandik deyotganlar ham bilsinki, ular majbur, chunki ehtiyoj paydo bo'ldi. Lekin O'zbekistonda shu narsaga ehtiyoj paydo qilinmayapti. Shu yillar davomida gapirilyapti, qonunlar chiqarilyaptiki, lekin ma'naviyat, ayniqsa mana shu madaniyatimizni yuksaltirilmayapti. Hozir bittasini aytinglar-chi, shu masalan 25 yil davomida O'zbekistonda butun madaniyat bo'yicha, ma'naviyat bo'yicha nima yuksaltirildi? Bu faqat ashula aytishmi? Bu ashula aytishdan tashqari masalan o'zbekchada masalan majbur bo'lsin odamlar, masalan muhtoj bo'lsinki o'zbek tilini o'rganishga, olimlarimiz ham masalan yozuvchilarimiz shunaqa narsalar yozishinki o'zbek tilida, o'sha boshqa tildagi
o'zbek tilini. Bo'rivoy, katta rahmat. Albatta fikrlaringizda jon bor, lekin sal boshqa tomondan kelyapsiz. Dasturimiz nihoyasiga yetyapti. Balkim ikkita yana fikrga tez imkoniyat beramiz. Sarvar, nima deysiz bugungi dasturimiz mavzusi bo'yicha?
Assalomu alaykum hammaga. Men Bo'rivoy fikrlariga qo'shilaman. Haqiqatan ham hukumat o'zi zamin yaratmayapti. Haqiqatan ham tilni o'rganishga yoki tilni umuman jamiyatda asosiy o'rinlardan biriga ega bo'lish uchun haqiqatan ham shunaqa zamin yaratilmagan shu paytgacha. Bundan keyin ham harakat qilinmayapti. Lekin Rayhon majbur emas. To'g'ri, o'zbek tilida gaplashishga majbur emas. O'zbek tilini lekin bilishga, bilmaslikka ma'lan baribir haqqi yo'q, chunki u omma bilan ishlagandan keyin, shu tilda ijod qilgandan keyin u o'zbek tilini qoidalarini bilish kerak. Kecha Kumush opa ham intervyularida aytdilarki, urg'ulari noto'g'ri, haqiqatan ham juda ko'p noto'g'ri urg'ular, noto'g'ri talaffuzlar bo'lyapti Rayhon tarafidan va shunga o'xshagan xonandalar, ijrochilar tarafidan.
Xo'p, rahmat sizga Sarvar. Asadbek, siz nima deysiz? Uzr, marhamat Asad, siz nima?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men aytmoqchimanki, bu Rayhon kelgan Lola deganlari biz ruschada o'zbekcha gaplashdi, or qilib ruscha gaplashdi tanlagan ekan, yaxshisi Rossiyaga chiqib o'sha o'rischa qo'shiqlar aytib tanilsin, mana bularga imkoniyat bor. Nimaga o'rischa qo'shiq ayta olmaydi? Faqat o'zbekcha qo'shiq aytib o'zbekistonlik haligi xalqni aldab pulini olib o'zicha shov-shuvga ega bo'lyapti.
Ya'ni siz aldanyapsiz, shuncha yildan beri aldandim deb o'ylayapsizmi hattoki?
Eshitmayman ularni qo'shig'ini umuman. Просто bizni xalq haligi ongi shunchalik pastki, uni gaplashishda oilaviy o'zinglar bilan gaplashsa o'zbekchada gaplashish kelmasdan o'rischada gaplashadi. Qo'shiq aytgan paytda endi qo'shiq aytsa pul ishlash kerak. Rus o'shandaqang orqalar ekansa o'zbekcha gaplashga. Rossiyaga chiqib o'zicha qo'shig'i.
Tushunarli. Asadbek, fikrlaringiz tushunarli. Fikringiz davomidan Rossiyadagi qo'shiqchilar ham O'zbekistonga kelib, o'zbekcha qo'shiq aytsin bir kun deb, demak, davom ettirsa bo'ladi. Lekin menimcha bahsimizni oxirgi, demak, qandaydir oxiri bir yo'q. Bu bahs davom etaveradi.
Bu Otabek Xonaliyevning gapiki, sizlarga nima farqi bor? Qaysilar gapirishini deyapti Otabek Xonaliyev degan yozib, ya'ni nima farqi bor? Chunki davlatni siyosatini muhokama qildik, Alisher til siyosatini.
Va dasturimiz so'ngida so'rov natijalarini eslatamiz. Aksariyat 700 kishi Rayxonda ayb demoqda, ya'ni juda oz, demak, ozchilik Rayxonda ayb yo'q demoqda. Bu ozodlik degi Baxs onlayn dasturi hamma qatnashuvchilarga katta rahmat. Yana ko'rishguncha.
Sog' bo'linglar. Tilga e'tibor, elga e'tibor degan Alisher Navoiyning gaplari bilan tugatamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.